ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 1 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ደቐኒኹም ክብራት ሰማዕትና፣ ሎሚ ሶኒ 7 መጋቢት 216 ወይ ከዓ 28 የካቲት 208 ዓ ም እዩ። ዜና ቐዲምና ስፖርታዊ ፀብጻብ ከነስዕብ ኢና። ከምኡውን ኣብ ኢትዮጵያ ን24 ሰዓታት ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ወፃኢ ዝምልከት ፀብጻብ እውን ክስዕብ እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ኣብ መቐለ ሳተላይት ድሽ ኣምሪቱ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ንምስዳድ ዝሰርሕ ዘሎ ትካል ዝምልከት ክኸውን እዩ። ርእቶታትኩም ውን ኣለና። ንኩሉ ምሳና ምስዩ ዜና ከነቐድም ካብ ገብረ ገብረ መድ
ከመይ ቀኒኹም ዜና እንሆ። ብዙሕ ቢልዮን ዶላር ዝውንን ዓለምለኸ ኢንዱስትሪን ቡን ሓረስቶት ዝረኽብዎ ረብሓ ኣዝዩ ውሑድ ብምዃኑ ክመዓራር ኣለዎ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኝ ተላቢዮም። እቲ ኢንዱስትሪ ንኣንስትን መንእሰያት ኣዋልን ዝሓቅፉን ዝሓሸ ክፍልት ዘርክበለንን ክኸውን ኣለ እውን ኢሎም። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ራብዓይ ዓለምለኸ ጉባኤ ቡን ዓለም ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቤት ፅሕፈት ኮሚሽን ኢኮኖሚ ሕብራት መንግስታት ብመደረ ዝኸፈትዎ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ በብዓመቱ ልዕሊ 500 ቢልዮን ፍንጃል ቡን ዝሰቲ ህዝቢ ዓለም በብዓመቱ ነዚ ቡን ንምምራት ዝማስኑ ሓረስቶት ዝረኽብዎ ክፍሊት እቶም ጉባኤተኛታት ንርእሶም ካሓቱ ብምዝኽኻር እቶም ሓረስቶት ዝረኽብዎ ኣታዊ ፍትሓዊ ይኮነን ኣዝዩ ውሑድ እዩ ኢሎም ኣለዉ።
From this multi-billion dollar industry which ranks only second to crude oil are very small.
ካብ ዘይተጻረ ነዳዲ ዘይቲ ቐጺሉ ኣብ ዓለም ካልኣይ ደረጃ ዝሓዘ ካብዚ በዓል ብዙሕ ቢልዮን ዶላር ኢንዱስትሪ ቡን ሓረስቶት ቡን ዝረኽብዎ ረብሓ ኣዝዩ ውሑድ እዩ። ፈላማይ መልእኽተይ እዚ ጉባኤ ነዞም ሓረስቶት ቡን ንድኻሞም ዝተመጣጠነን ፍትሓዊ ኣታዊ ገንዘብ ዝረኽብሉ መገዲ ዘመቻቹ መድረኽ ብምፍጣርን ግቡእ ክፍልት ክረኽብሉ ምኽኣልን እዩ። ንተግባር ዝኸውን ጭቡጥ ምኽሪ ሓሳብ የድልየና።
ኣብ ዕዳጋ ዓለም ዝረአ ምንቁልቋል ዋጋ ቡን እውን ዝበርትዐ ጉድኣት ዘብርዶ ኣብ ልዕሊ ሓረስቶት ቡን እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም። ንኣብነት ናይ ሎም ዘበን ዋጋ ቡን ኣብ ዝሓለፉ 7 ዓመታት ካብ ዝተረኣየ እቲ ዝተሓተ ኢሎም። ዝረአ ዘሎ ለውጢ ከሊማ እውን ንምህርቲ ቡን ዝለዓለ ስግኣት ይፈጥር ከም ዘሎን እዚ ከዓ ኣብ ልዕሊ ኢንዱስትሪ ቡን ዝለዓለ ጉድኣት የውርዳ ኣሎ ድሕር ምባል ነዚ ንምምካት መንግስቶም ተጊሂ ይሰርሕ ኣሎ ኢሎም። ግን እዚ ኣብ ልዕሊ መንግስታትን ንኣሽቱ ሓረስቶትን ጥራይ ዝሕደግ ኣይኮነን ንወፃኢ ቡን ዝሰዱ ነቲ ጥረ ቡን ናብ ዝስተ ቡን ዝቕይሩን ነጋዶን ነዚ ጾር ኣብ ምሽካም ክሕግዙ ኣለዎም ክብሉ እውን ወሲኾም። ኣብቲ ጉባኤ ብተወሳኺ መደረ ዘስምዓ ፍሉይቲ ልእኽቲ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃ ሚስስ ጀራልድ ፍሬዘር ሙልጌት ብወገነን ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ኣንስቲ ብምትኳር ቡን ኣብ ምፍራይ ብቁፅሪ ካብ ደቂ ተባዕትዮ እንተበዝሓ እኳ ዝረኽብኦ ኣታዊ ግን ኣዝዩ ውሑድ ኢለን። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም እውን ኣብቲ መደረኦም እዚ ናይ ምግላልን ዝግብአን ረብሓ ምኽላእን ንስጉምቲ ጠጠው ክብል ኣለዎ ዝብል መልእኽቲ መሓላሊፎም ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም።
ኢትዮጵያ ብከቢድ ድርቂ ኣብ ዝተጠቕዐትሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኢትዮጵያውያን ሓረስቶት ህፁፅ ሓገዝ ስለ ዘድልዮም ትካል ምግቢ ዓለም ፋኦ ናይ 13 ሚልዮን ዶላር ፃውዒት ሓገዝ ኣቕሪቡ። እቲ ሃገር ብናይ ኤልኒኞ ክስተት ካብ እትጥቃዕ ዘድልያ ሰብኣዊ ሓገዝ ብሰለስተ ዕፅፊ ዓብዩሎ ይብል ፋኦ። ብሰንኪ ድርቂ ዝራእቲ ብተኸታታሊ ፈሺሉ ሰፊሕ ሞት እንስሳት እውን ኣጋጢሙ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ጸገም ውሕስነት ምግብን ሕፅረት ኣመጋግባን ናህሩ ወሲኹ ኣስታት 10.2 ሚልዮን ሰባት ሕፅረት ምግቢ ኣጋጢምዎም ኣሎ ይብል ፋኦ። ስለዝኾነ ድማ ኢሉ ፋኦ ብድርቂ ኣዝዮም ንዝተጠቕዑ ልዕሊ 600,000 ሰባት ንምሕጋዝ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት 13 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ብህፁፅ ከም ዘድልዮ ኣብ ኢትዮጵያ ወኪል ፋኦ ኣማዱ ኣላሮይ ዳያሎግ ፀዊዖም ኣለዉ። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ዝነብሩ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያን ኣብ ኢትዮጵያ ንዘጋጠመ ድርቂ ዝውዕል ገንዘብ ንምትእኽኻብ ብቕድሚ ትማሊ ከም ዝተኣከቡ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣስታት 500 ሰባት ዝተረኽብሉ እንትኸውን ካብ ኣሰናዳእቲ ኮሚቴ ሓደ ዝኾኑ ዶክተር ሰሎሞን ገብሩ ሓገዝ ናይ ምትእኻብ ስራሕ ንቅድሚት እውን ክቕፅል እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኣስታት 140,000 ዶላር ከም ዝተኣከበ ነቲ ስነ ስርዓት ዝተኸታተለ ሰሎሞን ኣባተ ጸብጺቡ ኣሎ። ናይ ኦሮሞ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ውድብ ኦህዴው ንክልተ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ካብ ሓላፍነት ፓርቲን መንግስትን ኣልዒሉ ኣብ ከተማ ኣዳማ ንሓሙሽተ መዓልትታት ኣብ ዝተኻየደ ገምጋም 81 ማእኸላይ ኮሚቴ ኦህዴው ፈጻሚ ስራሕ ኦህዴውን ኢህአደግን ከምኡውን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኦህዴው ኣቶ ዳባ ደበለ ሒዘምዎ ካብ ዝነበሩ ሓላፍነት ዝተለዓሉ እንትኾኑ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ኮይኖም ከም ዝቕፅሉ ግን ተፈሊጡ ኣሎ። ብተመሳሳሊ ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ኦህዴውን ኢህአደግን ከምኡውን ሓላፊ ቢሮ ሃፍቲ ተፈጥሮ ክልል ኦሮምያ ዝነበሩ ኣቶ ዘለኣለም ጀማነ ካብ ሓላፍነቶም ተላዒሎም ክሳብ ዝቕፅል ናይ ኦህዴው ጉባኤ ካብ ዝኾነ ይኹን ውድባዊ ስራሕ ምእጋዶም ናይ ውሽጥን ወፃእን መራኸቢ ብዙሃን ፀብፂበን ኣለዋ። እቲ ገምጋም ብኣቦ ወንበር እቲ ውድብ ዋና ኣመሓዳሪ እቲ ክልልን ኣቶ ሙክታር ከይድርን ከም ብምኽትል እቲ ውድብን ብማዕረግ ምኽትል ቀዳማይ ሚኒስትር ፌደራል ኣተሓባሪት ዘፈርሰናይ ምሕደራ ወይዘሮ ኣስቴር ማሞን ዝተመርሐ ምዃኑ ተፈሊጡሉ። ዝተኻየደ ዕፁብ ገምጋም ምስ ናይ ክልል ኦሮምያ ዕግርግር ግደ መሪሕነት ከምኡ ውን ኣብ ሰናይ ምሕደራን ጸገማት ክዕዝናን ዘተኮረ እዩ። ኦህዴው ኢህአደግ መረጋገፂ ክህቡ ትፅቢት ይግበር ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍርያው። ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተኸሰተ ድርቅን ዝተለዓለ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቓስን ሪፖርት ንምቕራብ ዝተንቀሳቐሱ ክልተ ጋዜጠኛታት ወጻኢ ን24 ሰዓታት ከም ዝተኣሰሩ ኣፍሊጦም። ንብሉምበርግ ዝፅብፅብ ዊልያም ዴቪድሰን ንዝተፈላለዩ መራኸቢ ብዙሃን ትፅብፅብ ጄሲ ፎርትን ኣስተርጓሚኦምን ብሓይልታት ፀጥታ ካብ ከተማ ኣዋሽ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተወስዱን ተኣሲሮም ሓዲሮም ከም ዝተለቁን ገሊፆም። ድሕር ዜና ተወሳኺ ኣለና። ሂማን ራይትስ ዎች ዝተባሃለ ሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ደቡብ ሱዳን ከቢድ ገበናት ንዝፈፀሙ ገበነኛታት ዝርኢ ቤት ፍርዲ ከጣይ ፀውዑ ሰራዊት ሃገርን ዓመፅትን ከቢድ መግሃስታት ምፍፀሞም እውን ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ሶማልያ ከተማ በለደወይን ኣብ ዝርከብ መዕረፎ ነፈርቲ ሎማዓንቲ ሰኒ ቦምብ ተተኪሱ ክልተ ወታደራት ሕብረት ኣፍሪካ ሓዊሱ እንተወሓደ 6 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ፖሊስ ማእኸላይ ሶማልያ ኣፍሊጡ። ኮማንደር ፖሊስ በለደወይን ኮሎኔል ዓሊ ዱህ ዓብዲ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ኣብ መእተዊ እቲ መዕረፎ ነፈርቲ ብዝበፅሐ ፍንጀራ ሓይልታት ፀጥታ ካልእ መጥቃዕቲ ንምፍሻል ኣብ ዝዋፈሩሉ እዋን እዩ ነይሩ። ፖሊስ ምስቲ ኖታኩ ብዝተኣሳሰረ ን20 ተጠርጠርቲ ኣብ ቁፅር ከም ዘዕተው እውን ወሲኾም ገሊፆም። ብዝተኣሳሰረ ዜና ሓይሊ ባሕሪ ኣውስትራልያ ናብ ሶማልያ ትጓዓዝ ዝነበረት ናይ ዓሳ ገፋፊት መርከብ ምስ ብዙሕ ኣፅዋር ኣብ ወሰን ማይ ኦማን ኣብ ቁፅር ኣውዒሉ ኣስታት 2000 ኤከይ 47 ክላሽንኮፍ 100 ላውንቸር 49 ፒኬኤም ዝዓይነቱ ኣውቶማቲክ ብረት 20 ናይ ሞርታር ሸንበቆን ካልእን ኣብታ መርከብ ተታሒዙሎ። ናይ ቱኒዝያ ሚኒስተር ውሽጢ ሃገር ወታደራት ኣብ ጥቓ ዶብ ሊብያ ኣብ ዝርከብ ናይ ፖሊስን ወታደራውን መደብራት ንዘጥቅዑ 21 ናዕበኛታት ከም ዝቐተሉ ኣፍሊጡ። ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ከተማ ቤን ጓርደኔ ኣብ ዝተኻየደ ግጭት እንተወሓደ 4 ሲቪላትን ሓደ ወታደርን ከም ዝተቐትሉ እውን ሰበ ስልጣን ገሊፆም። ለውጢ ኩነታት ኣየር ንገሊኦም ኣዝዮም ኣገደስቲ ዘራእቲ ኣፍሪካ ኣብ ሓደጋ የውድቖም ስለ ዘሎ ስርዓት ሕርሻ ብቕልጡፍ ገለ ምምዕራያት ክግበረሉ ሊቃውንቲ ኣጠንቂኦም። ኣብ መወዳእታ ናንሲ ሬገን በዓልቲ ቤት መበል 40 ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ነበር ሮናልድ ሬገን ትማሊ ሰንበት ኣብ መበል 94 ዓመተን ዓሪፈን። ውሃብ ቃል ቤተ መጻሕፍቲ ፕሬዚዳንት ሮናልድ ሬገን ናንሲ ሬገን ብዝነበረን ሕማም ድኻም ልቢ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዮም ክብል ሓቢሩ ኣሎ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንመስግነካ ገብረ። ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና።
ንኣትሌታት ሩስያን ኬንያን ዘናወፀ ምጥቃም ክልኩል ሓይሊ ዝውስኽ መድሃኒት ንኣትሌታት ኢትዮጵያ እውን ክልክሞም ከም ዝኽእል ጸብጻባት ይገልጹ ኣለዉ። ገና ዘይተረጋገጹ ምንጭታት ከም ዝሕብርዎ ካብ 5 ክሳብ 9 ውርያት ኣትሌታት ኢትዮጵያ ብዓለም ለኸ ኮሚቴ ምጥቃም ክልኩል ሓይሊ ዝውስኽ መድሃኒት ተጠርጢሮም ይምርመረ ኣለዉ። ኣስማት እቶም ኣትሌታት ወግዓዊ ኣይኮነን። እቲ መስርሕ ምርመራ ድሕሪ ምርግጋጹ ኣስማቶም ክግለጽ እዩ ዝብል እምነት ኣሎ። ክልኩል ሓይሊ ዝውስኽ መድሃኒት ይጥቀሙ ከም ዝነበሩ መረጋገጺ እንተተረኺቡ ግና ኣትሌታት ኢትዮጵያ ካብ ኦሎምፒክ ብራዚል ክእገዱ ይኽእሉ እዮም። بتمساسالي أتليتات روسيا بمتحس حق عالم لخفي درشن أتليتكس تطرطيروم حق خوينوون سلز ترغبة كاب أولمبيك ريو برازيل تأقيدوم يوم أتليتات كينيا ووني مرمرالو كاب زيزينا زيكي وطانا إتيوبيا زموبكولا سويدناويد أتليت أبابا آرقاوي كل كل حيل وستخمد حاني تتقيب عطبهيلا كاود درات أتليتكس رحيق الله أبابا أرقاوي قد مثلس تعمطات أب شحن عموشتهم إتن مترو للدرقوية أب موسكو 4:03 67 ماكرو سكوندن بمتاو شامبيون عالمنا كمزغونت يذكر عالم لغا فيدراشن أتليتكسن فيدراشن سويدنن نوصيت مرمرا أبابا خمزبس حوم أرقاقي تومالو أب شنت أبابا زتخلكلا نترا نقر كمزو ترخبا حبيرو لو أتمرمرا أبابا أرقاوي التمرمرا كساب زززم كاود الدرقوية نفسا بفقادا أقليل هلا كعسو أغري ألجيريا زغنيت حريتي غانتا دكانستيو إثيوبيا ويكعلوسي أفلا ماي قتم نسو أفريقا بمغات امتا حدا نزيرو تسعيرا غانتا لوسي كساب سسان حدا دقيقة زيرو نزيرو وطيرا حزانيرا مبال سسان كلتن دقيقة ألجيريا ويان بزيرو يقا أزيا أقداسي تشوتو أمزقبن كالاي قتم أباد دي سابابا دحري كلتا سومن كونيو غانتا لوسي بكلتا شوتو بلتشا كعوتا لون نابكال عيزور كحالفة انتخينو ويقا حدا نزيرو سعيران نفتسوم كلع مقصعتي كباسحان عدلن كريان يغلعين بشكلتا ابتزا حلف عربي مقابي تاربع تزازم زور جود هوب ناي دبوب افريكا تقدادا ماي كلب دامنشن داتا ارتراوي متكل ايوب اب حمشاي زور نعاقب وددر قداماي كوينو نتو ددر فاتيموه متكل ايوب اب حفشاو سرر تقدادا امتي ستيفن دي كيغان غير دولستون بودن كلتي ام كاب كلب دامنشن داتا ايوم كمون دارر ليل كاب كلب يو اس ان اب مبال حمشاي درجات تسوري عيو اب موداتا حاد افريقاوي اب هندي كوخوب تسلافاي بارسيولونا ليونال ميسيدو كوخوب تسلافاي ريل مادريد كريستيان رونالدو يبلس تواهيلو مس بسايو ناب كبيد وطرتن من هارن دحر مبسحو هيوت عاركو كمزت فا بوليس تهاجر افليتو بمسارت بوليس هندي اتنايجيرياوي ناب زبركزي زبطحة ميسيدو يبلس رونالدو تواهيلو مس بسايو دحري مكتوعيو يبل تخصصي إسران حدن عمز زعدميو مايكل تشيك وما نسالسان أربعة عمز زعدميو نيجيرياوي أوبينا درمكوا تمغال السنبت أب تقاه مومباي كاتيلو تبايلو كمز تخصصون تزينا حبر مواتاي نقاتالي بتأرموس دربيو كمز قدون اتقاتالي نمواتاي بتسبارت أرموس العلو أزيو كمز تقعون كمز هاسيون بسنكي زفاسس بس حدم دما أوبينا كمز موتا ريبورت بوليس هندي قليت الله
زي راديو دمت أميركايو أبزينانا خمسة معهمو أبي إثيوبيان زتخص تدركن زتلعلنا يتقاومو من قصق أسن ريبورت المغرب زتن قصق أسوق لتقازيت إنهات وطائي نعسران 4 ساعات كم زتأسرو أفليتهم نبلومبرغ زتبصب ويليام ديفيدسن زتفلا ليو محاورا زينات تبصب جيسي فورتن أسفر قاميو من بحل تأسرتا خاب كتما أواش نابدي سابا خمسة وسدون تأسيروم حاليروم كم زتلقون غليتهم هنوك سمازغيرن سليم سلمون زدالوو تولد ولد غابريل كاوربايو
اتوم غازيت انياتات زحالف رابوحنا بكلي اوروميا دحري مبقاس قعزو اوم بآداما انيورستي اوم جميروم بزعباتوم تمهارو انيورستن ابكل اوروميا بزعبا زكاية نتقامو سلفتاتن زحاتاتي غازيت انيا بلومبرغ ويليام دافيدسن قبل علي منغستي سفيح قريتا خمزولو يقلز
There's widespread discontent with the government for various reasons and there's also widespread anger
أبز وانزي أبلع اللي منغستي إثيوبيا بزتفراليو مخنياتات زتلعلو بتعامي صفحتي كريتاتا تالو سبات كتعو من كريت أومن بطوم زتقتلون زتأسرونون ناقرد خيدو اتتقاموتات كاتسيلو ركب
اتهم غازيت انياتات علامو أم أب معراب هررقية أب أسبوج حيرنان كالوت كتمتاتن زتلعلو سلفتات بزملكت كومون أب إثيوبيا لعلي 10 مليون هزبي أب مقودة بزعبا زلو دركي أب معراب هررقية بزعبا زلو قنطاتن نمسبس أب مغانو ومتكاس يخون مبارك بكتما آواش حلف مسبولو بفيدرال بوليس تتحزوم نبعدي سببا كمستمرسو حبيرون سلمنتاي كمستتحزو كابتوم بوليس كوني كاب سبسلطان ستتا بحق خوني بأسرارحا زغوني نقر كمزيت نقروم زغلس ويليام ديفيدسن ካብ ላዕሊ ዝተመሓላለፈ ትእዛዝ ይኽብሩ ከም ዝነበሩ ጥራሕ ነጊሮምና ይብል።
እንታይ ከም ዝበደልና ዝገልጽ ወላ ሓደ ነገር ኣይተነገረናን። ብቐጥታ ነዘራርቦም ዝነበርና ሰባት ግን ትእዛዝ ከም ዝተባህቦም ጥራሕ እዮም ዝነግሩና ነይሮም። ጉዳይና ዝከታተል ዝኾነ ሰብ ኣይነበረን። ስለ ዝኾነ እዩ ድማ ብትእዛዝ ናብ ቤት ማእሰርቲ ፖሊስ ምሸት ምድሪ ዝተወሰድና። ኣብ መደብር ፖሊስ ሓዲርና ንግሆ ናብ ቤት ፅሕፈት ኢሚግሬሽን ወሲዶምና። ምስ ሓደ ማእከላይ ሓላፍነት ዘለዎ በዓል ስልጣን ኮፍ ኢልና ተዘራሪብና። ድሕሪኡ ናብ ቀትሪ ገጹ ድሕሪ 24 ሰዓታት ፈቲሖምና።
ምስ ዊልያም ዴቪድሰን ዝተኣሰረት ጀሲ ፎርት ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽታ ኣብ ኢትዮጵያ ጸብጻብ ክቕርብ ሕድሮይ ኣብ ማእሰርቲ ነይሩ ብምባል ናይ ምብራቅ ኣፍሪቃ ዓለምለኸ ማሕበር ጋዜጠኛታት ዘውፅኦ መግለጺ ኣስፊራ ኣላ። ዓለም ለኸ ማሕበር ጋዜጠኛታት ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዝርአ ጥሕሰት ብኸቢድ ከም ዘተሓሳሰቦ ኣፍሊጡሎ። ኣብቲ ማሕበር ኣቦ መንበር ቦርድ ኢልያ ግሪድነፍ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓፈና ወሲኹሎ ይብል።
What is not in their interest is detaining journalists, is stopping journalists from going and reporting on sensitive subjects.
ንጋዜጠኛታት ምእሳር ዝጠቕሞም ኣይኮኑን። ከም ተቃውሞ ኦሮምያ ዝበሉ ኣሰሓሕብትን ጥንቃቐ ኣብ ዘድልዮምን ጉዳያት ጋዜጠኛታት ጸብጻብ ከይቕርቡ ምኽልካል ፋይዳ የብሉን። ኣዝዩ ዘተሓሳስበና ድምፅና ከነስምዕ ዘገድደናን ኩነታት ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ኣብ ልዕሊ መራኸቢ ብዙሃን ዝፍጽሙ ዓፈና እናወስኺ ክኸይድ ንርኢ ኣለና።
ኣብ ኢትዮጵያ ፍቓድ ተዋሂቦም ዝንቀሳቐሱ ናይ ወፃኢ ጋዜጠኛታት ከምኡ በዘፈቀደ ንሓፂር ግዜ እናተኣሰሩ ስራሖም ከይሰርሑ ኮነ ተባሂሉ ዝግበር እዩ ኢሉ ኣሎ እቲ ኣህጉራዊ ማሕበር ጋዜጠኛታት። ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ዝተዋህበ መግለፂ የለን። ቪኦኤ እውን ክረኽቦም ኣይከኣለን።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ዝመደብሩ ኤልያስ ፓወር ሳተላይት ድሽ ናብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምልኣኽ ይዳለሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ነቲ ካብ ቻይና ዝኣቱ ዝነበረ ሳተላይት ድሽ ኣብ ውሽጢ ሃገር ብምፍራይ ሙሉእ ብምሉእ ዝትክእ ትካል ኤሌክትሮሜካኒካል ኤልያስ ፓወር ናብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምልኣኽ ዝሰርሕ ዘሎ ግርማይ ገብሩ ተኸታቲሉ ነዝስዕብ ቀሪብልና ኣሎ።
ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝርከብ ትካል ኤሌክትሮሜካኒካል ኤልያስ ፓወር ኢና ዘለና። ከም መእተዊ ኤልያስ ብዛዕባኻ ቁሩብ ኣላልየኒ።
ቀኒለይ ኤልያስ ገብረ ማርያም ይበሃል። ወና ትካል ኤልያስ ፓወር ኤሌክትሮሜካኒካል መሰራርቱ ብ1993 መጨረሻ እዩ ተመስሪቱ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ብኢንቨስትመንት ኣብ ኤሌክትሮሜካኒካል ውፅኢት ማለት እውን ኢንዳስትሪያል ፕሮዳክት ኣለውና። ሕርሻ መሳርሒ፣ ናይ ምግቢ መቀናበሪ እና ናይ ኮሚኒኬሽን ምህርቲ ኢልና ምረትና ንርከብ። ኣብና ሕርሻ መሳርሒ ክንልተና ዝተፈላለዩ ዓይነት ሕርሻ መሳርሒ ኣለው። ካብዛ ድናእሸት ወጋፍያ ንብሎ ካብኣ ጀሚሩ ናይ እኽሊ መኸዲ ሎ ድሕረ ምህርቲ ዝበሃሉ ማሽናት ነምርት ኢና። ካልኦት ብተወሳኺ ዝተፈላለዩ ዓይነት ምግቢ መብሰል ኣለው። ንዩኒቨርሲቲ ንዓበይቲ ተቋማት ዝኾኑ ድማ ብኤሌክትሪክ ዝተርሑ ዓበይቲ ስቶባት ወይ ድማ ምድጃታት ነምርት ኢና። እቲ ሳልሳይ ደረጃ ናይ ኮሚኒኬሽን ሳተላይት ዲሽ እዩ። ቅድም ክብል ሳተላይት ዲሽ ብ95 ዓመተ ምህረት ጀሚርና ዝተፈላለዩ ኣብ ከተማና ኣብ ክልል ትግራይ ላምረትና ኢምፖርት ሳብስቲት ናገበርና ፀኒሕና ኢና። ሕዚ ድማ ንኤክስፖርት ዝኾኑ ብዘመናዊ መሽነሪ ናይ ጀርመን ናይ ኤሽያ መሽነሪታት እንያ እቶም ሳተላይት ዲሽ እናምረትና ንርከብ። ንኤክስፖርትን ያው ሎካል ማርኬትን ዝኸውን ዝተፈላለዩ ዓይነት ሳተላይት ዲሽ
እዚ ኤልያስ ፓወር ንፈልጦ ዳርጋ ኣብ ትግራይ ሳተላይት ዲሽ ኤልያስ ፓወር ብዝብል ኢና ንፈልጦ ነርና። ሕዚ ካብ 95 ዓመተ ምህረት ንነዘ እንታይ ለውጥ ምፅ ኣሎ ሕዚ ምዕባሉ?
ቅድም ክብል ብማንዋል ስራሕ ስራሕቲ እዩ ነይሩ። ድሓ ድማ ትዕዳጎ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ዝተመስረተ እዩ ነይሩ። ሕዚ ግን ብምሉእ ስታንዳርድ ብ95 ዲያሜትር ዝበሃሉ ዓለም ለኸ ደረጅኡ ዝሓለወ ኮይኑ ዋላ በቃዋኡ ድዩ ፓኪንግ ሲስተሙ ሜድን ኢትዮጵያ ተባሂሉ ተመሪቱ ንኤክስፖርቱ ኢስት ኣፍሪካን ተዳሊና ዘለና ናዚ ምህርቲ እዚ ዓብዪ ፕሮግረስ እዩ ርኢ ዘሎ።
እዚ ተደርዲሩ ንሪኦ ኣለና ሳተላይት ድሽ እዩ። ንምዃኑ ካብ ምንታይ እዩ ዝስራሕ ኤልያስ?
ሳተላይት ድሽ ካብ ሽት ሜታል እዩ ዝስራሕ። ካብ ሓጺን ብረት ማለት እዩ ናብ ዓል ስራርሕ ኣሎ እቲ ምሽና ፕሮግረሲቭ ሞልድ ይበሃል ወይ ድማ ተኸታታሉ ቆሪጡ ዓፂፉ ፓራቦሊክ ሲስተሙ እናኣንኪሉ ወዲኡ ልበና ማሽን እዩ ስለዚ ትሪኦም ዘለካ ሳትላይት ድሽ ስታንዳርድ ከም ዝሓለ እዮምና ጥረቕሑ ግን ሽትሜታል እዩ
እቲ ካብ ደገ ዝመፅእ ኤልያስ ከምቲ ንፈልጦ ዩሮስታር ዝብል ብፍላይ ብልሙድ ይፍለጥ ነይሩ ሕዚ ንዕኡ ካብ ደገ ዝመፅእ ዝተኪእና ኣለና ዲና ንብል ዘለና
ሚእቲ ብሚእቲ ካብቲ ደገ ዝኣ ተተኪእና ኣለና እንዲያም ዝሐሸ ብስትሬንግዙ ሲግናል ኣመቕባሉ እና ዋላ ብዋግኡ ዝሐሸ ስለ ዝኾነ ተኪእና ኢና ምክንያቱም ኢሮስታር ዝተፈላለዩ ዓድታት ዝሰርሕዎ እዮም ኣብ ቻይና እዩ ዋና ዝምረት ብዝተፈላለዩ ሳፕላይት ድማ ናብ ኣፍሪካና ናብ ኢትዮጵያ ይኣቲ እዩ ይኹን ዳኣበይ ሕዚ ዝሕዚ ሰዓት ዘሎ ኳሊቲ ናይና ዝሐሸ እዩ ስራሕ ስለ ዝፀናሕና ንነዊሕ ግዜ ታእዩቱ ፀገማት ዘለዎ ዝመፅእ ኢምፖርት ዝኾኑ ዋጋ ንምቕናስ ከም ኢምፖርተራት ዝተፈላለዩ ቲክነስ ናቐነሱ እዮም ዝመፁ ንሕና ግን ብቲ ስታንዳርድ ዝበሃል ናይ ኣውሮፓ ስታንዳርድ እዩ ዝምረት ስለዚ ዝሐሸ እውን እዩ
ዝተመሓየሸ ናይ ባኒ መሰንከቲ ማሽን ኣብዚ ትካል እዚ ከም ዝተሃነፀ ሰሚዐ ነይረ ብዛዕባ ስ ክንገረኒ ኤልያስ
ብሃገር ደረጃ እውን ተጠላበ ማሽን እዩ ምክንያቱም እቲ ማሽን በቢግዜኡ
ኣየናዩማሽን
ንሪኦ ኣለና ዲጂታል ኮንትሮል ሲስተም ዘለዎ እኒኦ ወይ ድማ ዲጂታል መቆፃፀሪ ቴምፕሬቸር ኮንትሮል ኣለዎ
ሙቀሳይ ኣፈላለዩ ካብቲ ኣብ ደገ ንሪኦ ባንን ሕምባሻን ስንከተሉ
ናትና ናይ ሙቀት መቆፃፀሪ እናባዕሉ ኣለዎ እቲ ተፈላለየ ዓይነት ካብ ብስኩት ጀሚርካ ኩኪስ ናብ ምስንካት ተኽእሎ ዘለዎ እዩ ሓደ ዓይነት ስራሕ ይኮነ ይሰርሕ ዝተፈላለየ ዓይነት ስራሕ ንክሰርሕ ናይ ሙቀት መቆፃፀሪ ተገጠመሉ ስለኾነ እቲ ውሽጢ ንጥቀሞ ሙቀት ዝህብ ድማ ሲልድ ቲብ ሬጅስተር ኣሎ ስለዚ በዚ ዝሓሸ እዩ ናትና ማሽን ይበሃል ብሃገር ደረጃ ኢና ናከፋፈል ኣዲስ ኣበባ ዋና ቢሮ እውን ኣለና መከፋፈሊ ስለዚ ዝሓሸ ናይና ዳቦ ማሽን እዩ
ሳተላይት ድሽ ብፍላይ ናብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ንምብፃሕ በየኖት ሃገራት ከኢኹም ክትጅምሩ ሓሲብኩም ዘለኹም
ምስቱ ሃገርና ሒዛ ተወለሎ ፖሊሲ በተለይ እቲ ካልኣይ ትራንስፎርሜሽን ውሱ ስለዝኾነ እቲ ናይ ኢንዳስትሪ ብመንግስቲ እውን ዓብዪ ድጋፍ ናተገብሩ ስለዝኾነ ኣብ ከባቢና ዘለዋ ከም ሱዳን ኬንያ ጅቡቲ ንመላእኹ ዩ ናይ መጀመርያ ዓላማና ትዕዳጋ እውን ፅንዕና የና ኩለን ካብ ቻይና እየን ዝጥቀማ ስለዚ ናና ብቐረባ ትወፃ እውን ይቕንሰለን እዩ ከምኡ እውን እቲ ናይ ኣፍሪካ ናይ ዕዳጋ ምትእሳር እውን ተጀሚሩ ስለ ዘሎ እሱ እውን ሓደ ገብኣ ስለ ዝኸውን ብዕቡ ምጅማር እዩ ንግዜ እቲ ሓሳብና መጀመርያ ግን ሸርፊ ወፃኢ ንምድሓን ናብ ሃገርና ፍርክት ዝበሉ ካብ ቻይና ስለ ዝኣትዩ ንዖም ናይ ዕዳጋ ምርግጋዕ ንክንሰርሕና ኢምፖርታብሲቲ ንምግባር እዩ
ኤልያስ ገብረ ማርያም ኣብ ቅድሚ ንእስነትካ ኢኻ እዚ ዋኒን እዚ ጀሚርካዮ ዘለካ ሕዚ እቲ ቅድሚካ ዘሎ ዓብዪ ሕልሚ ናበ እዩ ዝሰግር ዘሎ
ኣካል ናይ መኪና ንምምራት እዩ
ሕዚቲ ኣካላት ናይ መኪና ንብሎ ኣብዛ ማሽን እዚኣ ንኣብነት እንታይ ምህናፅ ይከኣል ንምስራሕ ይከኣል
ኣውቶሞቢል ከዝተወሲድና እዛ ማሽን እዚኣ ብፕረስ ብሽት ሜታል ዝስርሑ ናይ መኪና በሪ ሌፍት ኤንድ ራይት ማዕፆ ኮፎኖ ናይታ መኪና ተፈፋቲ ማለት እዩ ስሊንደር ሄድ ወይ ድማ ኢንጂን ከቨር እኒኦ ሶቶኮፓ ወይ ድማ ናይ ዘይቲ ምዝትሕዚ ድማ ብታሕቲ ብሽት ሜታል ስራሕቲ ኣለዉ እዚኦም ብዋናነት ምስራሕ ተኽኢልና ብዙሕ ሸርፊ ወፃኢ ምድሓን ሓሊፉ እቲ ናይ ቴክኖሎጂ ትራንስፈር እውን ይህሉ ማለት እዩ
ከምኡ እናበልኩም ናብ ካልእ ክተቋምቲ ኢኹም ማለት እዩ ደው ትብሎ ይትመስሉ
ግድን እዩ ምክንያቱም ብትለለካይ ስራሕ ስፔሻላይ ዝናገበርካ ካልኦት ተታእቲ ዝመፅ ከለዉ ካብኡ ናወፃካ ምካድ ክኾን ዘለዎ ብ ዓላማ ስለለለኒ ንቐፃል ድማ ናርእና እዮም ንኸይድ እዩ
ኤልያስ ገብሪ ማርያም ስድራ መስሪትካ ዲኻ እስኪ ብዛዕባ ካ ቁርብ ንገረኒ ከዓ
ሓዳር ገይረ እግዚኣብሔር ይመስገን ፅቡቅቲ በዓል ትገዛ ኣላትኒ ብኣካውንቲንግ ፋይናንስ ብኤግራጅ ስለዝኾነት ኣብ ስራሕተይ ብዙሕ ሓገዝ ትገብር እያ ሕዚ ሰለስተ ቆልዑ ኣለውኒ እዞም ቆልዑ እዚኦም ፅቡቅ ዜጋ ኮይኖም ኣብ ምህናፅ ድማ ናብ በዓልቲ ገዛ ዓብያ ተስተዋፅኦ እዩ ከዚ ዝሰርሐሉ ስራሕ ቦታ 200 ሜትር ስኩር እዩ ዓሪፉ ጠቕላላት ናይ ሚሽን ቤዝ ኣለዎ ከምኡ ውን ተወሳኺ 200 ሜትር ስኩር ኤክስፓንሽን ንወሲኽና ናስራሕና ንርከብ ኣብዚ ጠቕላል ኣለዉ ሰራሕተኛ 50 ሰራሕተኛ እዩ መብዝሒ ሰዓት ተቃላይ ኤክስፓንሽን ክውዳእ ተሎስ ክዓ ሰራሕተኛ ሒዝና ንምስራሕ እዩ
ኤልያስ ገብሪ ማርያም ወና ንትካል ኤሌክትሮ ሜካኒካል ኤልያስ ፓወር ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ክብረት ይሃበለይ ሕልምካ ጋህድ ክኸውን እምነ
ብጣዕሚ ምስግና ንውን ብጣዕሚ ለቀኒለ
ነመስግነካ ገርማይ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ኣዳሎት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቪኤስ ታያ ክብል ዝለየ ሓደ ውሃብ ርእቶ ፋሲል ሃይለ ማርያም ዝበሃል ካብዚ ካብ ቨርጂንያ እዩ ዝብል እቲ ዜና ንኸነገርኩም ከም ትምፅኡ ዘለ ክብለኩም ሰኒ ንስኻትኩም ሰኢት ዜና ካብ ህዝቢ ሓቲትኩም ዘምፃእኹም ኣርኣ መርባዕልኩም ጥንቁል ኣቢልኩም ዘምፃእኹም ከምዘይኮነ ኩሉ ሰብ እንዳዕድዑ ዝፈልጥ እዩ ታሓራይ ከዓ እዚ እዞም ሰባ እዚኣቶም ተጨብዮም ነይሮም ንዓዶም ከዓ ብናይ ዝባ ሄር ሓሳብ ኣመዲ ሰማሎ ውድድ ስራሕ ይሰርሐ ከምዝነበሩ ክሳብ ዕልፉን ብኢዶም ጨጭፉካ ነገሮምና ኣሎ ደንጎላ ኸ ኣረዩ ፅንዓድም ስለተመልሱ ጥራይ እንተዘይኮይኑ ሲ ሓቂ ብምዝራብ ጌጋ ይኮነን ናይ ሓቂ ከዓ ኩሉ ግዜ ከዓ ጠጠው ክንብል ኢና በሰና እዩ ረዳይ ካብ ኮሎራዶ
ኣሎ ድምፂ ኣሜሪካውያን ማል ዓርቢ በዚ ናይ ወርቂ ዝወስዱ በዚ ናይ ትክ ዘገለ ዝወሰዱ ከምኡ ዕለት 27 ወሲዶምና ኢሎም ዕለት 20 ኢሎም ዕለት 10 ይበሉ እታ ዝበልዎ ዓይነ ዘመሓላለፉ ስለዚ ሓሲቆም ይኹም ኣይብሉን ምናልባሽ ብዙሓት ብከምኡ ብዝተፈላለዩ መዓልቲ ወሲዶም ክኮኑ ንክእሉ እዮም ስእል ጋ ንዘረባ ጥራሕ ንሕቶ ጥራሕ ክነወሮ ይብልናኒ
ቪኦኤ ንከይትለኹሙ እዛ ትስዕብ ርእቶ ባዕለይ ኣፀርየ ዘውፃእ ዘለኩ ርእቶ እዮ ነገሩ ከምስዕል እዩ ተባዕ ፖለቲከኛ ርእቶ ህዝቢ ሒዙ ኣንፃር ሕማቅ ስርዓት ይመወት ሓደ ካብዚኦም ተባዕ ፖለቲከኛ መምህር ኣብርሃ ደስታ ኢትዮጵያዊ እዩ ኣብርሃ ደስታ ሕጂ ናይ ቤት ፍርዲ ፅርፊ እንደገና ተናዊሑ ፍርዲ ክወሃቦ ተዳልዩ ኣሎ እዚ ሰብ እዚ ግን ኣብ ቤት ፍርዲ ይኹን ቅድሚኡ ቀንዲ መእሰሪ እውን ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ኣብቲ ዝጥቀመሉ ድሕረ ገጽ ህዝቢ ሓውዝን ንክሃልቕ ብውዲት ምስጢር ኣሕሊፉ ፀላእን ዝገበሮ ደብዳብ ነፈርቲ ዘቃልዐ ሰፊሕ ፅሑፍ መሰውፀ ጥራሕ እዩ ኣብዛ ማእሰርተኣትዩ ሰሙናት ውን ኣይፀንሐ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ተባዕ በጃ ህዝቢ ዝሓልፍ ዘሎ እዩ እሞ ንትኸፍሎ ዘለካ መስዋዕቲ በጃ ህዝቢ ምዃኑ ከነረጋግፀልካ ንፈቱ ቻው ቪኦኤ
ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ዘለኹም ሓንቲ ሓትና ንደበሳይ ንምክዋን ኣብ ኤርትራ ሃገር ኣሎ መንግስቲ ኣሎ ክትብል ሰሚዕና እያ መጀመርያ ኣብ ኤርትራ መንግስቲ እንተደኣ ኣለየ ኮይኑ ስለምንታይ መንግስቲ ክገዲፍኪ ኣብ ናይ እንዳመቲ መንግስቲ ክትነብር ኣለኺ ንምንታይ ኣብ ዓድኺ ክትነብር ዘይትኽእል ክብል ኣይደሊ ካልኣይ እቲ ደበሳይ ዝበሎ ትክክል እዩ ኣብ ኤርትራ ሃገር ኣሎ ሕጊ ዘለዎ መንግስቲ የለን ሕጊ ዘይብሉ መንግስቲ ከዓ መንግስቲ ክበሃል ኣይከኣልን እዩ ስለዚ እዚ ሓፍተይ ተጋጊ ክእኽ ዘለኹ ሞ ናብ መስመር ክርኣ ተመለሲ ብራ ብርሃኔ ካብ ደንበር
መደብ ኣቅረብቲ ቪኦኤ ከመይ ትኾኑ ኣነ ሓደ ርእቶ ኣለኒ እሱ ከዓ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከተማ ሼፊልድ ዝቕመፁ ኤርትራውያን ብማሕበር ታክሲ ተጠርኒፎም ሓንቲ ዓባይ ዝኾነት ስልቲ ናይ ኩዕሶ እግሪ ኣላ ሞ እስኹም ከዓ ደው ኢልኩም ኣብ ህዝቢ እንተተዳልይዎም መሓሸ ነይሩ ነቶም ሓለፍቲ ረኪብኩማ ዝሄ ቴንክ ዩ
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግነኩም ካልኦት ውን ርእቶኹም ላኣኽልና ቁፅሪ ስልክና 222 25 9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ናይ ኢሜል ኣድራሻና ከዓ ኮርና ኣት ቪኦኤኒውስ ዳት ካም እዩ ፀሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና ባርቁር በዛ የማነ ገብረ ሚካኤል ባርያ ዝፃወታ ደርፊ ንፅናሕ ባክ ምስተና በተኩም ኢና ፅባሕ ሳም ረኸብ ምንያ ፈወርቅ ኤልዋም ደይ ትዳሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.